Halo pendengar sekalian, selamat datang di Radio Minghui. Dalam podcast kali ini, kami membawakan Anda sebuah artikel berbagi pengalaman dari praktisi Tafa di daratan Tiongkok dengan judul Membuktikan Kebaikan Falun Tafa dengan Kata-kata dan Tindakan.
Membuktikan Kebaikan Falun Tafa dengan Kata-kata dan Tindakan oleh praktisi Falun Tafa di Provinsi Liaoning, Tiongkok. Saya adalah seorang guru sekolah dasar yang telah berlatih Falun Tafa sejak tahun 2008. Ini adalah pertama kalinya saya mengirimkan artikel berbagi pengalaman ke Fahui Tiongkok. Menolak hadiah. Segala hal dinilai dengan uang di Tiongkok hari ini. Jika orang tua menginginkan anak-anak mereka mendapat perhatian dari guru, mereka perlu memberi amplop merah yang biasanya berisi uang tunai atau hadiah lainnya. Saya seorang praktisi Shulian dan mengikuti prinsip-prinsip Falun Tafa sejati, baik, sabar. Sebagai seorang guru, tanggung jawab saya termasuk membantu para siswa memahami fakta-fakta tentang Tafa, bukannya mengisi pikiran mereka dengan fitnahan tentang latihan kultivasi ini. Banyak orang tua salah memahami Falun Tafa karena propaganda kebencian yang disebarkan Partai Komunis. Dengan demikian, penting bagi saya untuk membuktikan betapa baiknya Tafa dengan kata-kata dan tindakan. Saya mengajari siswa pengetahuan akademik dan memerhatikan mereka dengan baik. Saya merebus air dan menyiapkan obat-obatan bagi mereka yang terkena flu. Saya menjaga perut para siswa agar tetap hangat ketika mereka sakit perut. Saya menawarkan kepada siswa air panas selama musim dingin agar tetap hangat. Orang tua sangat tersentuh. Mereka tahu bahwa saya seorang praktisi Shulian. Mereka melihat fakta-fakta Tafa melalui diri saya. Akibatnya, mereka tidak lagi memiliki kesalahpahaman tentang Tafa. Para orang tua sebelumnya mengirimi saya amplop merah dan hadiah selama liburan. Mereka mengatakan hanya ingin berterima kasih karena telah menjaga anak-anak mereka dengan baik. Tapi saya menolak semua hadiah. Orang tua menyarankan agar setiap orang tua memberikan 300 yuan kepada kepala sekolah dan memintanya untuk memberikan uang itu kepada saya. Kepala sekolah menolak dan juga memberitahu mereka bahwa saya pasti akan menolak uang itu. Orang tua yang berprofesi sebagai salesman mengunjungi saya di sekolah dan berkata, "Kantor memberi kami beberapa botol anggur. Ini tidak ada di daerah kita. Saya tahu bahwa Anda tidak mengambil hadiah. Tetapi saya dapat anggur gratis, mohon diterima. Anda telah mengajari anak saya selama hampir 6 tahun. Anda bahkan menghabiskan uang sendiri untuk memberi hadiah bagi anak-anak. Anda membeli es krim untuk siswa di musim panas. Kami sangat berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk para siswa selama beberapa tahun terakhir ini. Saya bersikeras Anda mengambil anggur ini. Saya mengucapkan terima kasih, tetapi menolak anggur itu." Kemudian, dia berkata, "Kami mengagumi Anda karena menjadi guru yang baik di dunia yang materialistis ini. Sekolah Anda adalah tanah yang murni." Saya menjawab, "Sekolah kami menjadi tanah yang murni karena berlatih Falun Tafa telah menciptakan lingkungan seperti itu." Awalnya, orang tua ini ingin memindahkan anak-anak mereka ke sekolah lain setelah mengetahui bahwa saya adalah praktisi Falun Tafa. Tapi, saya memenangkan rasa hormat dan kekaguman mereka. Saya melindungi martabat Tafa dengan kata-kata dan tindakan. Saya telah membuktikan kehebatan Guru Li Hongzhe, pencipta Falun Tafa. Orang tua juga mengalami betapa berharganya latihan itu. Melepaskan keterikatan akan nama dan iri hati. Baru-baru ini, sesuatu terjadi yang mengungkapkan keterikatan saya akan nama dan kepentingan pribadi. Sekolah tengah melakukan evaluasi dan akan memberikan penghargaan guru luar biasa. Saya seharusnya menjadi guru luar biasa berdasarkan kinerja saya. Seorang guru wanita muda menangis dan mengatakan bahwa dia menginginkan penghargaan itu. Kepala sekolah kewalahan membujuk orang itu. Dia menemui saya dan meminta saya untuk merelakan penghargaan guru luar biasa. Saya telah menyumbangkan penghargaan itu 3 tahun berturut-turut. Namun, saya setuju tanpa ragu-ragu untuk menyerahkannya lagi. Saya menyebutkan ini kepada seorang rekan dalam perjalanan pulang. Dia berkata, "Kamu tidak harus menyerahkan gelar itu. Guru itu tidak bekerja dengan giat, namun dia ingin menjadi luar biasa. Kita seharusnya tidak membantunya menerima penghargaan begitu saja." Saya merasa rekan kerja itu benar. Asisten kepala sekolah menyebutkan masalah ini kepada saya lagi pada hari berikutnya. Dia berkata, "Kamu bekerja paling keras di sekolah kita. Sesi pelajaran di kelasmu sangat baik. Penghargaan luar biasa ini seharusnya milikmu. Kamu selalu melepaskan ini. Tanpa penghargaan luar biasa, kami tidak dapat menaikkan pangkat atau gajimu. Saya tidak berpikir itu adil bagimu." Entah bagaimana, saya mulai setuju dengan asisten kepala sekolah dan merasa sedikit kesal. Saya berbicara dengan suami yang juga rekan praktisi tentang hal ini. Dia berbagi pemahaman fa-nya dan mengingatkan saya apa yang dikatakan guru. Sebagai sebuah contoh, suatu hari tempat bekerja membagikan apartemen. Pimpinan berkata, "Siapa yang membutuhkan apartemen, silakan datang kemari. Jelaskan kondisi Anda, masing-masing coba uraikan mengapa butuh apartemen." Setiap orang masing-masing mengajukan alasan. Orang itu diam, tidak berbicara. Pada akhirnya pimpinan menilai justru dia lebih susah daripada orang lain. Apartemen layak diberikan kepada dia. Orang lain berkata, "Tidak benar, apartemen tidak boleh diberikan kepada dia. Seharusnya diberikan kepada saya. Keperluan saya lebih mendesak." Dia berkata, "Kalau begitu Anda ambil sajalah." Menurut pandangan orang biasa, orang ini adalah bodoh. Ada yang tahu, dia adalah praktisi kung. Kemudian bertanya kepadanya, "Anda, selaku praktisi kung, apapun tidak menghendaki. Apa yang Anda kehendaki?" Dia menjawab, "Apa yang tidak dikehendaki orang lain, itu yang saya inginkan." Sebenarnya, dia sedikit pun tidak bodoh. Dia sangat cerdas. Justru, pada kepentingan pribadi yang langsung menyangkut diri sendiri, dia akan bersikap seperti ini. Dia berprinsip mengikuti keadaan secara wajar. Kutipan dari ceramah 9, John Fallon. Suami meminta saya mempertimbangkan kembali masalah ini. Saya mencari ke dalam dan bertanya pada diri sendiri. Mengapa saya memberitahu orang lain tentang rencana saya menyerahkan penghargaan luar biasa itu? Itu karena saya tidak bisa melepaskan nama. Apa yang ada di balik nama, itu adalah uang. Penghargaan luar biasa akan menaikkan pangkat saya. Ini juga akan menghasilkan tambahan 600 hingga 700 yuan per bulan atau 7.000 hingga 8.000 yuan setiap tahun dan merupakan kenaikan permanen. Ini semacam kekayaan. Saya berpikir bahwa saya telah melepaskan nama dan kepentingan sendiri dan sering mengatakan kepada orang lain, kita tidak dapat membawa uang saat kematian. Namun keterikatan saya akan nama dan kepentingan pribadi terungkap dalam ujian ini. Saya menyadari hanya berkultivasi secara dangkal dan tidak benar-benar melepaskan keterikatan hati. Guru berkata, kultivasi adalah sebuah proses melepaskan keterikatan manusia sampai tahap yang tertinggi. Mengapa Anda begitu memerhatikan hal ini? Hal tersebut karena hal-hal yang melekat di dalam pikiran Anda, hal di mana Anda terikat dan begitu memerhatikan adalah sebuah dinding yang menghalangi Anda untuk meninggalkan kemanusiaan Anda. Saya meminta Anda untuk secara berangsur-angsur menerobos pikiran Anda dari tingkat manusia dan memasuki keadaan seorang dewa. Namun, setiap pikiran Anda berhubungan dan terikat dengan manusia. Hal tersebut seperti sebuah kapal yang akan berlayar. Namun talinya, semua terikat pada dermaga. Banyak tali yang terikat, dan Anda tidak dapat pergi kecuali Anda melepaskan ikatan tersebut. Kutipan dari ceramah Fa pada konferensi di Selandia Baru. Saya menemukan keterikatan yang sangat berakar akan nama dan kepentingan pribadi. Dengan bantuan guru, saya benar-benar dapat melenyapkannya. Guru meminta kita untuk menjadi sang sadar yang mempertimbangkan orang lain terlebih dahulu. Saya harus berupaya keras di tempat kerja dan mengikuti keadaan secara wajar ketika menyangkut nama dan kepentingan pribadi. Saya harus tenang tanpa menghiraukan apapun. Saya harus hidup dengan prinsip sejati baik sabar dan membantu rekan-rekan saya untuk melihat keindahan Falun Tafa. Mengklarifikasi fakta tentang Tafa. Sebelumnya, saya hanya mengirim pesan teks tentang Tafa kepada orang-orang dan membagikan brosur. Dengan bantuan rekan lain, saya mulai mengklarifikasi fakta tentang Tafa melalui ponsel. Saya tidak tahu harus berkata apa pada awalnya, karena saya terlalu gugup. Kemudian, saya menuliskan pesan di selembar kertas dan membacanya selama menelpon. Meskipun kata-kata saya tidak tersusun rapi, saya membantu 9 orang mundur dari Partai Komunis dan organisasi kepemudaannya. Saya masih ingat tanggal 23 Juli 2014, ketika saya membantu sebagian besar orang dalam grup saya mundur dari partai. Saya tahu bahwa itu adalah dorongan guru, dan itu mendorong saya untuk melangkah maju. Saya tetap gigih mengklarifikasi fakta dengan ponsel saya sejak itu. Sekolah saya memiliki kebijakan. Para guru yang memiliki anak usia sekolah menengah dapat pergi sebelum istirahat siang untuk menyiapkan makan siang bagi anak-anak mereka. Saya menyiapkan makan siang untuk anak saya pada malam sebelumnya. Jadi, saya dapat menggunakan istirahat makan siang untuk melakukan panggilan telepon klarifikasi fakta setiap hari. Musim dingin bisa sangat dingin di Tiongkok Utara. Saya sering berdiri selama 2 jam di salju untuk melakukan panggilan telepon. Saya menghangatkan tangan dengan air panas setelah kembali ke kantor. Kemudian, saya mengajar kelas sore seperti biasa. Sudah 4 tahun sejak saya melakukan panggilan telepon saat makan siang. Meskipun tidak punya waktu untuk makan siang, saya tidak lapar. Karena saya ingin orang-orang memahami fakta kebenaran tentang TAFA. Saya melakukan 2 jam panggilan telepon, klarifikasi fakta selama 1 hari kerja, dan menghabiskan lebih banyak waktu di akhir pekan. Saya belajar FA di pagi hari dan melakukan panggilan telepon di sore hari. Biasanya, saya melakukan panggilan telepon selama 2 hingga 3 jam. Terkadang lebih dari 4 jam. Saya telah membantu lebih dari 16.000 orang mundur dari partai selama 4 tahun terakhir. Motivasi dan ketekunan saya berasal dari dukungan guru dan kekuatan TAFA. Saya pernah mencabuti rumput liar di bawah terik matahari dengan beberapa pemimpin sekolah kami. Direktur logistik kami berkata, "Saya mengagumi praktisi Valen TAFA." Saya sering berkata dalam hati, "Valen TAFA baik. Sejati baik sabar baik. Saya telah membuktikan kehebatan TAFA dengan kata-kata dan tindakan. Para kolega dapat menerima ketika saya mengklarifikasi fakta yang berbeda dari propaganda yang mereka dengar dari partai. Selain satu kolega yang telah meninggal karena sakit, semua rekan saya telah memilih masa depan yang baik dengan mundur dari organisasi komunis, meningkat melalui gigih berkultivasi. Saya telah diindoktrinasi oleh budaya Partai Komunis Tiongkok, PKT, dan telah mengajar para siswa seperti cara saya dulu belajar di sekolah. Karena itu, pengaruh budaya partai terhadap saya cukup kuat. Saya biasa berbicara agresif dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Indoktrinasi berakar kuat dalam diri saya. Saya tahu cara satu-satunya adalah belajar FA lebih serius. Perlahan-lahan, saya dapat menyingkirkan indoktrinasi budaya partai dan bebas darinya. Tapi, saya harus gigih berkultivasi dan mematut diri sebagai praktisi Shulian setiap saat. Saya tidak lagi mudah kehilangan kesabaran dan terus mengingatkan diri bahwa saya praktisi Shulian. Saya harus menjaga pikiran yang penuh belas kasih dan damai. Saya masih memiliki banyak keterikatan untuk disingkirkan, seperti kebencian, iri hati, dan mentalitas pamer. Ini semua adalah rintangan di jalur kultivasi. Saya akan berkultivasi dengan gigih dan melakukan 3 hal dengan baik. Terima kasih guru, terima kasih rekan praktisi.
Terima kasih untuk mendengarkan podcast Radio Minghui. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kami di website id.minghui.org.